21-25-31 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡውን ብሳተላይት ኢትዮ ሳት ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክቡራትና ናይ ቴክኒክ ፀገም ኣጋጢሙና ኣሎ። ስለዚ ንሎሚ ስሩዕ ፈነወ ኣይክህልወናን እዩ። ብዝኾነ ንሎሚ ረቡዕ ዝተዳለወ ዜና ከስማዓኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል እየ። ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ኢትዮጵያ ካብ ዘላቶ ፀገም ክትወፅእ እንተኮይና ሓቀኛን ኩሉ ዝሓቆፈን ሃገራዊ ዘተ ምክያድ ኣድላይ እዩ ኢሉ ከም ዝኣምን ሓላፊ ብፅሕፈት እቲ ተቃዋሚ ፓርቲ ኣቶ ጥሩነህ ገምታ ንቪኦኤ ተዛሪቡ። እቲ ዘተ ቅድሚ ምክያድ እውን እቲ ፓርቲ ከም ቅድመ ኩነት ዘቐመጦም ነጥብታት ከም ዘለዉ፣ ንሳቶም ድማ ዝተኣሰሩ ኣባላቱ ተፈቲሖም ኣብቲ ዘተ ክሳተፉ ኣለዎም ዝብል ከም ዝርከቦ ኣቶ ጥሩነህ ጠቂሱሎም። ብካል ወገን ሃገራዊ ምይይጥ ንህልውና ሃገር ኣድላይ እዩ ክብል ዜጋታት ኢትዮጵያ ንማሕበራዊ ፍትሒ ኢዜማ ዝበሃል ተቃዋሚ ሰልፊ እውን ቅድሚ ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፁ ነይሩ። መንግስቲ ብዛዕባ እዚ ዳሕራዋይ ፃውዒት ኦፌኮ ዛጊድ ዝሃቦም ምላሽ የለን። እንተኾነ ግን ኣብ ኢትዮጵያ ንኩሉ ዘሳተፈ ሃገራዊ ዘተ ከም ዝካየድ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይን ካልኦት ላዕለዎት ሰበስልጣንን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ክገልፁ ፀኒሖም እዮም። ከም ፀብፀብ ፀሓይ ዳምጠው ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ቤነሻንጉል ጉሙዝ ኣብዚ ዓመት እዚ ክዝራእ ካብ ዝነበሮ ናይ ሕርሻ መሬት ፍርቁ ዝኸውን ብሰንኪ ስግኣት ፀጥታ ክዝራእ ከም ዘይከኣለ ብፅሕፈት ሕርሻ ትኽልል ኣፍሊጡ። ኣቶ በብክር ሃሊፋ ክገልፅ ከሎ ብፍላይ ኣብ ዞባ መተከልን ካማሽን ብዝነበረ ፀገም ፀጥታ ኣብ ዕዮታት ሕርሻ ከቢድ ፀቕጢ ገይሩ ኢሉ። ሓላፊ ኮሚኒኬሽን እትኽልል ኣቶ መለሰ በየነ ብወገኑ መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ዕጡቓት ስጉምቲ ኣብ ምውሳድ ስለ ዝርከብ ተፈናቐልቲ ርግኣት ናብ ዘለዎ ከባብታት ብምምላስ ብመስሞ ንኸልምዑ ተተሊሙሎ ኢሉ። ኣብቲ ጉዳይ ዝተሓተተ በዓል ሞያ ቁጠባ ዶክተር ጉቱ ቴሶ ነዚ ኩሉ ማሕበራዊ ፀገማት መፍትሒኡ ሰላም ምስፋን እዩ ክብል ንወኪልና ናኮር መልካ ተዛሪቡሎ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዋሽንግተን። ኣብዚ ሰሙን እዚ ንሲቪላዊ መንግስቲ ሱዳን ዘፍረሰ ላዕለዋይ መራሒ ሱዳን ጀነራል ዓብደልፈታሕ ቡርሃን ኣብቲ ሃገር ብህዝቢ ዝተመርፀ መንግስቲ ክተክል እየ ይብል ኣሎ። ከም ሃገራት ወሽመት ዝበላ ሓያላት መሻርክቲ ሃገራት ከም ዘለዎ ዝንገረሉ ጀነራል ቡርሃን ነቲ ወታደራዊ ስድራ ቤት ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሩ ምግባሩ ክቅፅል ዘለ ይመስል ይብሉ ፀብጻባት። ኣብ 2019 ዑመር ኣልበሽር ምስ ካልኦት ብፆቱ ብምዃን ዝዓለወ ቡርሃን ካብቶም ናብ ኣህጉራዊ መጋብኣ ገበና ዝተኸሰሱ ኣይኮነን፣ ከምኡ ውን ካብቶም ብዑመር ኣልበሽር ተሸይሞም ዝነበሩ ጀነራላት ዘይኮነስ ዘይ እስላማዊ ጀነራል ምዃኑ እዩ ዝፍለጥ። ክሳብ 2023 ምርጫ ዝግበር ድማ ነቲ ሃገር ክመርሕ ሓላፍነት ፀኒሕዎ እዩ። ምርጫ ምስ ተገብረ ግን ስልጣኑ ነቲ ሽዑኡ ዝምረፅ ሲቪላዊ መንግስቲ ከም ዘረክብ ኣፍሊጡሎ ጀነራል ቡርሃን። ዝሓለፈ ሶኒ ንስልጣን ሲቪላዊ መንግስቲ ሱዳን ብምሕዳግ ነቲ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ኣፍሊስዎ ንቀዳማይ ሚኒስትር ዓብደላ ሓምዶክ ዝርከቦም ሰበስልጣን መሰጋገሪ መንግስቲ እውን ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ኣእትይዎም። ሸኳ ሓምዶክ ምስ በዓልቲ ቤቱ ትማሊ ሰሉስ እንተተፈትሐ ጀነራል ዓብደልፈታሕ ኣልቡርሃን ነቲ ስጉምቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝወሰዶ እቲ ሃገር ናብ ውግእ ሕድሕት ንኸይተኣቱ ንምድሓና ምዃኑ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ኣፍሊጡሎን። ብካልእ ወገን ሕብረት ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሲቪላዊ መንግስቲ ክሳብ ናብ ቦትኡ ዝምለስ ሱዳን ኣብ ኩሉ በቲ ሕብረት ዝግበር ምንቅስቃሳት ንኸይትሳተፍ ኣደስኪልዋ ኣሎም። ከምኡ ውን ኣብ ሱዳን ዝተፈጥረ ቅልውላው ንኽፍታሕ ሕብረት ኣፍሪካ ምስ ኩሎም ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ፅምዶ ንምእታው ናብ ሱዳን ተልእኮ ክገብር ወሲኑሎም። ኩሎም ወገናት ነቲ ኣብ ጁባ ኣብ 2020 ዝተበፅሐ ኣጠቃላሊ ውዕል ክምእዘዙ ድማ ሕብረት ኣፍሪቃ ፀዊዕሎም። ኣብ ዚምባብዌ ቅድሚ ዳርጋ 20 ዓመት ብምዕረባውያን ዝተነብረ እገዳ ንኢኮኖሚቲ ሃገር ይጎድኦሎ ኢሎም ዚምባብውያን ደገፍቲ መንግስትን ገለ ተቃወምትን። እቲ ብምኽንያት ምድንጋር ምርጫን መጋሃሲ ሰብኣዊ መሰላትን ከም ዝተገብረ ዝንገረሉ ማዕቀብ ኣብ መንጎ ዚምባብውያን ናይ ርእቶ ፍልለ ይፈጢሩ ኣሎ። መሰረት ቪኦኤ ዘዘራረቦም ሰባት ኣብ ሃራሪ ኣብ ዝርከብ ኣፍ ደገ ኤምባሲ ኣሜሪካ ንዳርጋ 3 ዓመታት እቲ እገዳ ክልዓል ተቃውሞ ካብ ዘስምዑ ዘለዉ ወዲ 38 ዓመት ወንገሳይ ኤምባያጎ እቲ ማዕቀብ ንዝምድና ሃገራት ከይተረፈ ይዕንቅብ ስለ ዘሎ ዩናይትድ ስቴትስ ክተልዕሎ ኣለዋ ክብል ፀዊዑሎም። ናይ ዚምባብዌ ተቃዋማይ ሌበር ፓርቲ ኣብቲ መጀመርታ ነቲ ማዕቀብ ዝደገፎ እኳ እንተኾነ ሕጂ ግን እቲ ማዕቀብ ዝጎድእ ዘሎ ንተራ ዚምባብያን እምበር ንሰበስልጣን መንግስቲ ኣይኮነን ብምባል ክልዓል ይሓትት ኣሎ። ደቆም ኣብ ወፃኢ ዘምህሩን بناي ولكي نفراريت زغيشن ايتن كفومني زغدا زلو ترى حزبيو سلازي اتم عقب علام او سحيتي ايبل مراحيتي تقوامي بارتين انتونا اتم عقب كل عال زيدل يو زيمبابويون الو ايبل وكيلنا كبهراره نيجيريا زعابيت ايكونومي افريكا ابتا اهغور فلاماي ديجيتال باتيرا جميران باتيرا اي نايرا ኢኮኖሚ ከሄይልን ዝቅባበ ከከላኸልን ተስፋ ተገይሩሉሎ ሎሚ ኣብ ቤተ መንግስቲ ሃገር ማዕከላይ ባንኪ ናይጀርያ ሰበ ስልጣን ኣብዝተረኸብሉ ነቲ ዲጂታል ባጢራ ገንዘብ ወግዓብ ገይርዎሎ ፕሬዚደንት መሓመድ ባሕሪ እውን ኣብቲ እዋን እቲ ሓድሽ ኣገባብ ባጢራ ሓፈሻዊ እቶት ናይጀርያ ኣብ ዝመፅእ 10 ዓመት ብ28 ቢልዮን ዶላር ክብ ከብሎ ኢሉሎ እቲ ዲጂታል ባጢራ ብዘይ ዝኾነ መንጎኛ ክፍሊት ንምፍፃምን ካብ ሰብ ናብ ሰብ ንምስግጋርን ዘሳልጥ እዩ ድሮ እውን ናይጀርያውያን ነቲ ኢናይራ ዝብል ኣብ ክፅዕንዎ ውዒሎም ኣለው ነቲ ክሪፕቶ ካረንሲ ዝበሃል ማእከልነት ዘይብሉ ዓይነት ዲጂታል ምልውዋት ገንዘብ እውን ዘጠቃልል እዩ ናይጀርያ ሕጂ ካብ ኣፍሪካ ጥራይ ዘይኮነትስ ካብ ዓለም እውን ካብተን ውሑዳት ዲጂታል ባጢራ ዘተኣታተዋ ሃገራት ኮይና ኣላ እንተኾነ ናይ ኢንተርነት ተበፃሕነትን ክእለት ቴክኖሎጂን ኣብ ግምት ዝኣቱ ብድሆታት ምዃኑ ክኢላታት ይገልጹ ኣለዉ ቢል ጌትስ ንዘይማዕበላ ሃገራት ክኒና ኮቪድ ንኽበፅሐን ናይ ሚልዮናት ዶላራት ሓገዚ መባፅዕ ኣሎም ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስተትስ ሓድሽን ተስፋ ዝህብን ህፁፅ ክኒና ኮቪድ ኣብ ዝፅናዓሉ ዘሎ እዋን ነቲ ዝተረፈ ዓለም እውን ናይ ገንዘብ ሓገዝ ይግብረሉ ኣሎ ነቲ ክኒና ዘሰርሖ መርክ ዝተባሃለ ፋብሪካ እቲ ማልኑ ፒራቪር ዝተባሃለ ክኒና ኮሮና ቫይረስ ንኸይባዛሕ ዝከላኸል ይብል ሕጂ ነዚ ክኒና እዚ እዩ ናብ ድኻ ሃገራት ንምክፍፋል ክሕግዝ እየ ዝብል ዘሎ ናይ ዓለምና ሃብታምን ወናኒ ማይክሮሶፍትን ቢል ጌትስ ምምሕዳር መግብን መድሃኒትን ዩናይትድ ስተትስ ነቲ ክኒና ንህፁፅ ረብሓ እንተ ኣዝዲቕዎ ቅድሚ ሓድሽ ዓመት ምእታዉ ኣብ ጠቕሚ ክውዕል እዩ ተባሂሉ ኣሎ ናብ ዘይማዕበላ ሃገራት ግን ናይ ገንዘብን ምክፍፋልን ብድሆታት ከም ዝህሉ ርኢ ኮይኑ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ቻይና ታይዋን ናብ ሕብራት ሃገራት ክፅምበር መሰል የብላን ኢላ ቻይና ከምኡ ዝበለት ዩናይትድ ስተትስ እታ ዴሞክራሲያዊት ደሴት ኣብ ሕብራት ሃገራት ዝዓበየ ተሳትፎ ይግባእ እዩ ድሕሪ ምባላ እዩ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብራት ሃገራት ንቻይና ኣብ ሕብራት ሃገራት መንበር ሂቡ ንታይዋን ግን መንበር ብምኽላእ ድምፂ ዝሃበሉ 50 ዓመት ምኽንያት ብምግባር መግለፂ ዝሃበ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ታይዋን ካብቲ ዓለማዊ ኣካል ተገሊላ ንቕፃላ ዘጣዒሱ ኢሉ ኣሎ ቻይና ንታይዋን ናብ ሓድነት ክትመልሰ እያ ትፅበያ ዘላ ክሳብ ብሓይሊ እውን ክመልሰ እየ ትብል ኣብ 1949 እዩ ነይሩ መንግስቲ ቻይና ኣብ ኩናት ሕድሕድ ቻይና ብኮሚኒስቲ ፓርቲ ምስተሳዕረ ናብ ታይዋን ሃዲሙ ድሕሪኡ ግን ኣካል ግዝኣት ቻይና ኮይና ክትቅፅል ተበይኑላ ክሳብ ሎሚ ሽሕ እኳ በይና ክትከውን ብዙሕ ፃዕርታት እንተገበረት ዜና በዚ ፍፀም
ላዕለዋይ ኣዛዚ ሰራዊት ሱዳን ጀነራል ዓብዱልፈታሕ ብሩሃን ወታደራዊ ሓይሊ ግዜያዊ መሰጋግር መንግስቲ ካብ ስልጣኑ ምእላዩ ነቲ ሃገር ካብ ኩናት ሕድሕድ ዘድሓነ እዩ ኢሎም ብሩሃን ትማል ሶሉስ ኣብ ቴሌቭዥን እቲ ሃገር ቀሪቦም ከም ዝበልዎ ኣብዝሓለፉ ክልተ ዓመታት እዋን ስግግር ዝነበረ ምንቅስቃስ ሓይልታት ፖለቲካ ንጎንፂ ዝዕድምን ዘይምዕርውን እዩ ነይሩ ኢሎም ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ቪኦኤ ዝረከብናዮ ፀብጻብ ሳራፍ ሰሃየ ጥምር ኣቢላ ክተቕርቦ እያ
እዚ ሃገር ናብ ኩናት ሕድሕድ ክትኣቱን ሓድነታ ክከፋፈልን ዘለዓዕሉ ዝረኣውነት ዘተባብዑ ዘረባታት ዝዛረቡ ሰባት ነይሮም ከምዚኦም ዝበሉ ማሕበራዊ ሓድነት እቲ ሃገር ዝኸፋፍሉ ዘረባታት ብዘይ ሓላፍነትን ሓልዩትን ንህዝቢ ብመርበባት ሓበሬታ ክፍነው ሰሚዕናን ርኢናን ኢና እዚኦም ድማ ኣብ ፀጥታ ሃገርን ሰራዊትን ዝፈጥርዎ ቀጥታዊ ፅዕንቶ ኣሎ እዮም ዝበሉ ጀነራል ዓብዱልፋታሕ ብርሃን ኣብቲ ትማሌ ኣብ ቴሌቭዥን ቀሪቦም ዝተዛረብዎ ካብ ሶኒ ጀሚሩ ካብ ስልጣኖም ተላዒሎም ናብ ቤት ማእሰርቲ ዝወረዱ ቀዳማይ ሚኒስትር ሱዳን ዝነበሩ ዓብደላ ሓምዶክን በዓልቲ ቤቶምን ትማሌ ኣማስዮም ናብ መንበሪኦም ተተመለሱ እኳ ሕዚ እውን ግን ኣብ ትሕቲ ናይ ቀረባ ክትትል እዮም ዝርከቡ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ነቲ ውሳነ ንኢዶም ሓምዶክ ንገዝኦም ድሕሪ ምምላሶም ብስልኪ ዘዘራረብዎም ኮይኑ ብሊንከን ሕዚ እውን ወተሃደራዊ ሓይሊ ሱዳን ንኩሎም ሲቪል መራሕቲ ክፈትሖምን ንድሕንነቶም ክግደስን ደጊሞም ምፅውዖም ኣብቲ ትማል ዝሃብዎ መግለፂ ሓቢሮም ከመሆኑ ወታደራዊ ኃይል ሱዳን ስልጣን ተቆጣጣራሉ መገዲ 5 ተሐሳስ አቴን ሰልፈኛታት ምላሽ ዘበሉ ዘሎ መገዲ መጥቃዕቲ ካሞራድ ከቆጠብን ምዒዶም ሲቪል ዘመርሖ ማዕቀፍ ስግግርን ዴሞክራሲ ክመለስን እቲ ኣብ 2019 ዝጸደቐ ሕገ መንግስትን ስምምዕነት ሰላም ጁባ 2020 ክትግበር ድሌት ኣሜሪካ ምዃኑ ገሊጾም ወታደራዊ ኃይሊ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ዝኾነነን ብኣንጻሩ ድማ ህዝቢ ሱዳን ንሲቪላዊ ኣመራርሓ ንዴሞክራሲን ሰላምን ዝገብረ ዘሎ ፃውዒት ዝድግፉ ድምፅታት ይበዝሑ ምህላዎም ኣብ መግለፂኦም ኣተሓሳሲቦም ሱዳናውያን ዋላ እኳ ሕዚ እውን መጥቃዕቲ ወርዶም እንተሎ ትማለ ንግሆውን ነቲ ዕልዋ መንግስቲ ዝቃወሙ ሰልፈኛታት ወታደራዊ ምሕደራ ኣይንቕበልን ክብሉ ኣብ ጎደናታት ካርቱም ውዒሎም እዮም ሂማን ራይትስ ዎች ቦገኑ 25 ጥቅምቲ ዕልዋ መንግስቲ ካይዱ ስልጣን ተቆፃፂሩ ዝርከብ ወታደራዊ ኃይሊ ንመሰል ብሰላማዊ መገዲ ተቃውሞኦም ዝገልፁ ሰልፈኛታትን ኩሎም ሱዳናውያንን ብሓፈሻ መሰሎም ከኽብር ይግባእ ክብል ኣብቲ ትማል ዘውፅኦ መግለፂ ገሊፁ ኣግባብነት ዘይብሉ ሓይላዊ ሓደጋ ካብ ምውራድ ክቕጠብ ኣብ ማእሰርቲ ዝርከቡ መራሕቲ ፖለቲካን ካልኦትን ክፍትሑ ተቋሪጡ ዝርከብ ንሞባይል ስልክን ሓፀርቲ መልእኽትታት ፅሑፍን ዝሓወሰ ኣብ ከምዚ ዝበለ እዋን ሓቀኛ ሓበሬታ ዝርከበሎም መርበባት ሓበሬታ ኣዝዮም ወሰንቲ ብምዃኖም ክምለሱ ኣተሓሳሲቡ ዳይሬክተር ሂማን ራይትስ ዎች ኣፍሪካ ማውሲ ሴንጎ ሰበስልጣን ወታደራዊ ሓይልታት ሱዳን ሓይልታት ፀጥቶኦም መሰል ምቅዋም ህዝቢ ሙሉእ ብምሉእ ከኽብሩን ዝኾነ ሓይላዊ ሓደጋ ዘብፅሑ ኣባላቶም ብሕጊ ተሓተቲ ክኾኑ ክገብሩ ከም ዝግባእ ሓቢሮም ከም ሓበሬታ ኮሚቴ ዶካትር ሱዳን ኣብቲ ብሶኒ ዝነበረ ሰልፊ ተቃውሞ ካብ ሓይልታት ፀጥታ ብዝተተኮሰ 4 ሰባት ክሞቱ ከለዉ ኣስታት 80 ዝኾኑ ድማ ምቑሳሎም ምግላፆም ዝዝከር እዩ ኣብቲ ብሶኒ ዝተኻየደ ዕልዋ መንግስቲ ብውሕዱ 5 ሚኒስትራትን ካልኦት ሰበስልጣናትን መራሕቲ ፖለቲካን ምእሳሮም ማዕከናት ሓበሬታ ገሊፆም
ክብራት ዕድማት ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ረቡዕ ፈነወና ብስሩዕ ይኸይደለን ንዘጋጠመ ናይ ቴክኒክ ጉዳይ ደጊምና ይቕረታ ንሓትት ብዝከኣል መጠን ምሳኹም ክንፀንሕ ክንፍትን ኢና ሰሰና እዩ
ናይ ሎሚ መዘራረብ ዛዕባ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያን ግጭትን እዩ ኣሉታውን ኣወንታውን ታራ ማሕበራዊ ሚድያን ተኣሳሰርቲ ነጥብታትን ኣልዒሎም ሓሳባቶም ከካፍሉና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና ዶክተር ሙሴ ተስፋ ጌርግስ ካብ ዊኒፔግ ካናዳን ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ካብ ኣምስተርዳም ተኔዘርላንድስን እዮም ምሁር ታሪክ ዶክተር ሙሴ ኣብ ዝተፈላለዩ ዩኒቨርስታት ን10 ዓመታት ዝመሃረን ኣብ ዊኒፔግ ተመራማሪን ኣመኻርን ሕጊ ኢሚግሬሽን እዩ ገብረ ክርስቶስ ገብረ ስላሴ ድማ ተመራማራይ ስነ ልሳን ኮምፒተር ሳይንስ ኮይኑ ኣብ ሕብረተሰብን ማሕበራዊ ሚድያን ኣድሂቡ የፅንዕ ሳልሳይ ዲግሪ ትምህርቱ ኣብ ምዝዛም ከም ዝርከብን ምስ ምጅማር ኩናት ትግራይ ተኣሳሲሩ ፅሑፍን መረዳእታታትን ዝወፀላ ትግሃት ዳእካም ትበሃል መርበብ ሓበሬታን ስነ ልሳን ዝሰርሐላ መርምሩ ዳእካም ዝተባሃለት ካልእቲ መርበብ ሓበሬታ ከም ዘመሓድርን ስራሕቲ እውን ባዕሉ ከም ዝሰርሖን ይገልፃቶ ገብረ ክርስቶስ ኣነ ገብረ ገብረ መድህን ብስልኪ ኣዘራርብዮም ኣለኹ ዶክተር ሙሴ ብዛዕባ ማሕበራዊ ሚድያ ዘለዎ ርእቶ ብምሃብ ይጅመር
ማሕበራዊ ሜድያ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ኣዝዩ እንዳሰፍሐን እናማዕበለን ዝኸይድ ዘሎ ፕላትፎርም ወይ ድማ መድረኽ ናይ ሓበሬታ መለወዋት እዩ ዝተፈላለዩ ዓይነት መድረኻት እዮም ከም ትዊተር ፌስቡክ ኢንስታግራም ዝኣመሰሉ ሰባት ሎሚ ኣብዚ እዋን ዝፍላይ ኣብዚ ምዕራባዊ ዓለም ብብዝሒ ኤክስፖር ናይዚ ሜድያ እዚ ይኸውን ኣሎ እቲ ህዝቢ ዳርጋ ኢንኤቪታብል ኮይኑ ብዘይከኦም ዳርጋ ዘይከኣሉ እንዳኾነ ዝመፃል ዘሎ እዋን እዩ ስለዚ ሰፋሕቲ መድረኻት እዮም ንኩሉ ክፉት ዝኾነ ዓይነት ዕድላት ዘለዎም መድረኻት እዮም ሓበሬታታት ዝተፈላለየ ነገራት ክትለዋወጠሎም ዝኽእሉ ናይ ኢንተርነት መድረኻት እዮም ኣሉታውን ኣወንታውን ጥቕምታት ኣለዎም ብሒርና ንገልፆ ንኸውን
ያቐኒለይ ዶክተር ሙሴ ናብኡ ክንኣቲ ኢና ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብዚ ከባቢና ኣብ ከቢድ ኩነታት ኣትዩ ከም ዘሎ ዓቕልኻ ብዘፅብብ ኩነታት ይሓልፍ ከም ዘሎን ትከታተልዎ ዘለኹም ሓቂ እዩ ሞ ኣብዚ ዝካየ ዘሎ ኩናት ታራ ማሕበራዊ ሚድያ ብከመይም ገለፅኩምሞ ኣቶ ገብረ ክርስቶስ እቲ ቀፅል
እቲ ማሕበራዊ ሚድያ ከምቲ ሙሴ ዝበሎ ብጣዕሚ ገፊሕ ስርዋ ዘሎ ኣብ ዕለታዊ ውልቃውን ማሕበራውን ሂወትና ዓብዪ ፅዕንቶ እናሕደረ ዝኽእል ዘሎ ምስ ሂወትና ዝተኣሳሰረ ተርዮ እዩ። እዚ ተርዮ ድማ ናይ ባዕሉ ዝኾኑ ፅቡቓትን ሕማቓትን ፅልዋታት ሒዙ መፅእ ኣሎ። ኣብቲ ሓበራዊ ኣብቲ ዓለም ንሪኦ ተርዮ ከዋላ እንትኾነ ኣባና ጥራሕንተ ይኮነስ ኣብ ከማና ዝብሉ ዓድታት እውን ክንብል ንኽእል ንእሽተይ ፍልይ ዘብልዎ ነገራት ኣለዉ ክብል ኽእል። ንሱ ከዓ እንታይ እዩ ቅድሚ ሕዚ ከምኡ ዓይነት ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ባህልን ልምድን ኣይነበረናን። ብሰፊሑ ኣብ ፖለቲካዊ ኢኮኖምያዊ ማሕበራዊ ጉዳያት ብሰፊሕ ሕብረተሰብ ኣይሳተፍን ነይሩ። ውስናት ሰባት እዮም ክሳዕ በዚ ዝውስንዎ ነይሮም ማለት እዩ። ኣብዚ ሕዚ እዋን ግን እዚ ዕድል እዚ ነጋዶ ብዙሕ ሰብ ክፉት እናኾነ ምስ ምምፅኡ ብዙሕ ፅቡቅ ዝበሃል ዕድል ፈጢሮ ኣሎ ክትብለ ትኽእል። ትዕድል እንታይት ህዝቢ ኣብ ህዝባዊ ጉዳያት ክሳተፍ ዕድል ስለ ዝፈጠረሉ ማለት እዩ። ግን ከዓ ምስ ዝተላዓልክዎ ኣብቲ መጀመርታ እቲ ልምዲ እውን ዘይምህላው ካልኣይ ከዓ እዞም ትካላት ናይ ባዕሎም ረብሓን ድሌት ዘለዎም ካልኣይ ከዓ ምስቲ ሕብረተሰብና ርክብ ዘይብሎም ብሕጊ ሕብረተሰብና ዘይግዝኡ ስለዝኾኑ ናይ ባዕሎም ዝኾነ ፅልዋታት ኣለዎም። ስለዚ ምስዙ ከዓ ተተሓሒዞም ዝመፁ ኣዝዮም ከበድቲ ፈተንቲ ዝበሃሉ ፈተናታት ሒዙ ከም ዝመፀ ገይረ የ ዝርዮ።
ዶክተር ሙሴ እስኪ ኣብዚ ታራ እዚ ማሕበራዊ ሚድያ እዚ ፌስቡክ፣ ትዊተር፣ ዋትስኣፕ፣ ቲክቶክ ኣብ ኩናት ታርኦም ብኸመይ ገለፅካዮ?
ሕጁን ኣሉታውን ኣወንታውን ኢልና ኢና ክንምድቦም ንኽእልቶም ተራ ናይዚኦም መድያታት እዚኦም። ከም ተቐዲሙ ሓው ገብረ ክርስቶስ ዝገለፅ ሩሲ እቲ ሕብረተሰብ ፍላይ ዝምዕብላ ዘለዎ ሃገራት ከማና ዝኣመሰላ ኣጠቃቅማ ናይ ሓበሬታ ነፃ ኮንካ ሓሳብካ ናይ ምግላፅ ልምድን ታሪክን ብብዝሕ ስለዘይፀንሐ ብዙሕ ግዜ ካብ ጥቕሙ ጉዳቱ ዝበዝሓሉ ኣጋጣሚታት ንርኢ ኢና። በቲ ካልእ ወገኑ ከዓ ሓበሬታ ንምልውዋጥ፣ ምስተባት ንምርካብ፣ ጉዳያት ንምውድዳብ ዝኣመሰሉ ነገራት ንምግባር ከዓኒ ኣዝዮም ሓገዝቲ ኮይኖም ንረክቦም ማለት እዩ። ዝዋን እዚ ብፍላይ ኣብቲ ሰብኣዊ ጉዳያት ንምድልዳልን ሓበሬታታት ንምልውዋጥን ዝምልከት ዝያዳ ንሱ ስለዘገድሰ ንንዓይ ኣብኡ ኣገዳሲ ተራ ኣለዎም። ሓገዛት ኣብ ምውድዳብ ሰባት ምትንናዕ ዝኣመሰለ ነገራት ኣብ ምግባር ተራ ክህልዎም ይኽእል እዩ ይኽእል ካሎ እንትኾነ ከዓ በቲ ሓደ ወገኑ ግን ባዕላዊ ዝኾነ ጠባያት እውን ዝሓዙ ይመስሉ። ኣብ ፌስቡክ ኹን ኣብ ትዊተር ገለ ዝዝርጋሕ ሓበሬታታት ብዙሕ ግዜ ዘይተፃረየን ኣብ ክንዲ ንሰላም ኩናት ዘዕድም ነገራት ኣብ ክንዲ ንፍቅሪ ንፅሊኢ ዘዕድም ነገራት እውን ክዝርጋሕ ትርዮ ኢኻ። ፅልዋታት ከዓ ሓደገኛ ሳዕብን ከይህልዎ ይሰክፈካ እዩ ማለት እዩ። ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ሓበሬታ ሓይሊ እዩ። ሓበሬታ ኣብ ግቡእ ክትቀመሉ ንሕዘይክኢልካ ኣብ ግቡእ ክተመሓላልፎ ንሕዘይትኽእል ኮንካ ካብ በትሪ ንላዕሊ ምህረሙ ክኸውን ይኽእል እዩ። ኩሉ ነገራት ከም ንፈልጦ ሲ ካብ ሓሳብ ጀሚሩ ናብ ቃላት እዩ ዝመፅእ፣ ካብ ቃላት እዩ ናብ ግብሪ ዝቕየር። ቃላት በዞም ሜድያታት እዚኦም ክፍኑ ዝኾኑ ፋሉል ዝኾነ ፕላትፎርም ተጠቂምካ ሕማቅ ቃላት ክዝረኣሉ ዝኽእል መድረክ ኮይኑ እውን ንረኽቦ። እዚ ከዓ ንሓዋሩ ነቲ ህዝቢ ኣብ ምትፍናንን ኣብ ፀገማትን ከየትዎ የሰክፈካ ማለት እዩ። ከም ዝበልናየ ግን ጥቕሚ ካኣለዎ እቲ ጥቕሙ ኣብ ምውድዳባት ሰባት ኢኒ ናብ ምባል ምፍላጥ ጉዳያትካ ብግቡእ ክትወዳድ እውን ዘኽእል ባይታ እዩ ክትብሎ ትኽእል ኢኻ። እዚ ግን ብጥንቃቐ ምስ ትጥቀመሉ እዩ። ጥንቃቐ የድ እዩ።
እታ ኣሉታዊ ጀሚርዋ ዘሎ ዶክተር ሙሴ ኣብኣ ክትቐፅለላ ኣቶ ገብረ ክርስቶስ እዚ ናይ ማሕበራዊ ሚድያ ኣሉታዊ ታራ ብኸመይ የሚገለፅካዮ?
ብሓቂ ሰፊሕ ርእሲ እዩ። ግን ሓደ ኣርባዕተ ሓሙሽተ ዝኾነ ነጥብታት ኣልዒልና ብአን እንተረአናየ ፅቡቅ ይመስለኒ። ብሓፈሻ ወዲ ሰብ ማሕበራዊ እንስሳ እዩ። ዎ ብእንግሊዝኛ ኣገላልፃ ኣለኹም ዓይነት እንታይ ማለት እዩ? ትፀላሎ። ስለዚ እቲ ምፅልላዊ ከዓ ብቀንዱ ብሓበሬታ ብመረዳእታ ቢልካ ኢኻ ኢንፎርሜሽን ኢካ ትፅላሎ። ስለዚ ማሕበራዊ ሚድያ ከዓ ቀንዲ መድረኽ እዚ ሓበሬታ እዚ ንለዋወጠሉ ንረኽበሉ መድረኽ ካብ ኮነ እዚ ፅልዋ እዚ ብምሉእ ምስ ሕማቆን ፅቡቅን ኣሎ ማለት እዮ። እዚ እንታይ ኣሎ እዚ ኣብቲ ዓውዲ ብዙሕ ውፅኢታት ምርምር ኣለው። እንታይ እዮም ዝበት ሓደ ዓብዪ ፅልዋ فلتر بابل يقولون تعمل تي بحثيرو نشتينا بعلها عالم فلتر تو ألغوريزم صويلة يكون أنا يزي فيسبوك ولا جوجل ولا على غالي برجس كل ما لدي دالو أب تاريك أب رخت ختم الكسم يعني حبريت هذا هو ما لديه تكتري أزوس سنو كحبريتا أب تاريكا أب تو نيتورك ويك أب تو زل ك محبرة متسات مصر جميعهم هو خاص لذي سواء تعمل تي مجمع مرتا زخوان نقدليت تاريخا بوعريم كده فوق خلوا تعمل تي عملت أب غونسي أب جزعت تكرت خينك كل تري حبريتا درجة رحم السكوني خلي ويك سلا عوت ناي محبرت قوي زخوان حمعنا لذي تو ألغوريزم كا يوسخ كانوا سلحار تاي قرن مالتي تو عالم كا بزح حبرتي أخذ ركز لها كن كا تمميو عفتو زتو سنة تو ألغوريزم زو سنة الكا عب زتو سنة نقر تمركسو زو سنة وسنة عب أس تمركسة ترحي ما يسازي زي فلتر بابل يلو أزي حدا قنيا كناتي مغنيات ودسات استفال علي حبرت أكرت تبسل زدو استفال علي حبرت أم تزرك بيهم تعي وسانة كوسن سخال تعي رديد كله سخال مالا جزي زي حدا عبي تدمي كم حدا نقص ولا كفال دعال لذي إيكو تشامبر زلو والله بيك عندها ما هدي بذكرين عدا كنو اللقاء قو حتى تسمع مالتي تاي مالتي بخالي بالا تماسا ستي تو معرخ تخار في اللي نحورا وميديا معرخ تلخون كايت الليش مع هزت زغن نيتورك يخاد ستر لذي توم نيتورك تقورون سوات في اللي ساخد السامع ترح تخوينا تو سخاتو لحاوريتان وعاتهم ساتم زروه نعم خنا تملاله سك تمسح ساله حبري تحسز قنها كاو رديت كا يتأمو ما مالتيه عالم كله كم يمثلك لذي زي إيكو تشامبر زروه حدا أزي أسجامي كناتي حرو دسب عب كم في عينت نجار انتاتيو كوز كالي مرد هذا كم زلوا زيك فلتي خلي مالتيه كالي مصر تسمع ألغوريزم زجرو حدا سجن ويكات سبونك تولدغن بين تايم زجرو زخوان النجار كم يوم حدا بزح سلا زخوان تحبريتا ويتو مردات تتأوز زلوا تسب زلوا كفا يمامي ويم زي بزح سلا كوريا لو زي خا وحش سلا كوريا لو ناوريان زمان وماتي تمامي من قدم كاتو كندي رقح تاتو دايو كندي سوات فقد عدي يوم فتي يوم ولو كندي سوات كريته يوم ولو كندي سوات كان في يوم ويا زي بتفترو ودي سوي كان تعلو زخوان حدش مس كفلاي حمع نجار نايم من باب ذي البارو لو تعال قولي ذم كع تحمع نجار قوليه وكذا يسوي هذا بزح سوات كري ويجب بماشي بزيد ما زرقعه بدعمي يوسخ بزح سوات يريه سازي حاشة تقيمون كم نوري وصلوا على تيجي بزح سات خلي تم حبراوي ميديا هلا حافتي تليت بوليتيكا ويد راب حاضر لون سات تواري دوم جنزوزيوم تقول أسرع حسر زي زي أذكر وأنا ذكر تقولين كا فيسبوك حدا زعوزيني رو أبي تي بي أزين سستان كل تنزقونه أكاونت أتفي اللغو أني أتو أمون زي يكون حبريتا زي يكون وكوينهم سب كدنا قري صرف نير ميميو زم سستان كل تن سبات وي تفضل أكاونت هربا عيد شعاتي بيج ستايقو نير ميم حدر نيرو تفرع لي قصات مالاتيو إفراش ديشتان قجلة تالك عنير واو أسا إنستغرام نير مال سيزياتهم كوني لو بزخونة بوليتيكاوي أجندا كدوف أسلس دليو استفال علي ساعات مسيلهم جن حد نحلو كمونة قراتي فترة معي سازي افتحوا بيت السب زخون زدولي ورديت كفترة دولي عمرو معنا تي سازي تحوا بيت السب كع زخون زينا قردي ممي سازي ولو حكي اللي وصلوا معنا تي سازي عندهم أو بدي إيميل نا فيسبوك تذكر تقولين كع كمونة كاروا فانو نيتورك بحال كمو خمسة جبر رينا لينا سازي أبانا عفريز ولا نتايلو بفلاي معنا تي بفلاي كنا ساتا فريز جورو ثم ونت محبرام ميديا أبانا رابح أيقون ولا لحقتها تجزء تيكون من هذا سيلو كما قلت عمز مثلا نايمبر أو بيزنس لذي ولا مونيتر يقولون توز سرعة سرعة ويك أي قطعة تقولون زي ولا ذكر تقولين كا CNN تايلو فيسبوك سي فريد نهالوا حدا جا عبيد يبيات سلي إزرع نهالوا جن توز حد لي سلي زي ولا سيلو عشش لهم وا سيلو كم سقط سلام على تيو حبريت أوصي تمارت ريهم تقولينكم نايت حبريت سبنا حبريت أنا من عالمي شكر الله كلاك عا مزح دي تنو تفعل حبريت سب كافتو ما أخذ حبريت سووت يا عبد دياس فراز إنه درس زغنا بحقون كت يقاطع جامي كلاك عام سيوتون زغنا سعبيني ولا سدي يوم أز يوم أستسعت مود الدقة قفو ويك عز تحقق جزو أجمعت أفتحور السنة عبي على توصل ويفطر لوك بعدها
نبتا تقصل حتو ناب دكتور موسي كدم مخادي حالة اب تكنولوجي تقاملو حزوون دقاقم خات تقامو زنور حاقال زي ألغوريزم تاي مالتي ألغوريزم نا ናይዚ ሕቶ እዚ መልስን ካሊእ ናይዚ ቃለ ምልልስን ኣብ ናይ ቀዳም መደብና ክነቕፅረሉ ኢና። ንክሽዑ ንኣጋይሸይ ዶክተር ሙሴን ኣቶ ገብረ ክርስቶስን ኣዝየ የመስግን።
ክብራት ዕድማት ድምፂ ኣሜሪካ ናይ ሎሚ ረቡዕ ፈነወና ብስሩዕ ይኸይደለን። ብዘጋጠመ ናይ ቴክኒክ ጉዳይ ደጊምና ይቕረታ ንሓትት። ብዝከኣል መጠን ምሳኹም ክንፀንሕ ክንፍትን ኢና። ሰሰና እዩ።